Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în zi de marți, 11 martie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Bărbărușie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Cei responsabili cu starea vremii parcă și-ar fi amintit pentru aceste zile versul Fie soare într-una, dintr-un mai vechi cântec de pe vremuri sovietice. Azi chiar că va fi soare cu nimiguita pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, poate cu o vagă excepție în sud, unde lumina solară va fi filtrată un pic de niște nori răzleți.
Temperaturile sunt tot mai prietenoase cu așteptările noastre de confort termic. La Lova, Tighina și Ștefan Vod ar fi chiar 13-14 grade. În rest, că e sud, că e nord, vor fi oscilații între 11 și 12 grade.
Ce atitudine la Chișinău ar fi cea mai nimerită și înțeleaptă acum în noul context regional față de regiunea transnistreană, o regiune separatistă, fundamentalist prorusească, cel puțin la vârful ei politic, în contextul crizei ucrainene? Ce acțiuni practice s-ar impune sau ar fi posibile din partea Chișinăului pentru a contracara, citez, problemele și amenințările directe și indirecte la adresa Republicii Moldova? Analistul politic Oazu Nantoi ne va împărtăși punctul său de vedere în acest sens peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Giocan vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul, cu o întâmplare care deconspiră de fapt cât de mare e distanța între integrarea europeană din vorbe și cea prin fapte. Pe urmă, Petio Petkov cu jurnalul său de corespondent în discuție legătura între criza ucraineană și Bulgaria.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudea. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Iurie Leancă și-a exprimat speranța că liderii de la Tiraspol vor da dovadă de răspundere și își vor păstra calmul pe fondul crizei din Ucraina învecinată. Agențiile de știri relatează că președintele înlăturat al Ucrainei va face astăzi o declarație publică, iar Spania marchează astăzi un deceniu de la cel mai grav atac terorist din istoria ei și a Europei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Iurie Leancă și-a exprimat speranța că liderii de la Tiraspol vor da dovadă de spirit de răspundere și vor păstra calmul regiunilor pe fondul crizei din Ucraina învecinată. Vorbind luni la o conferință de presă la Chișinău, Leancă a reiterat că există asemănări între ce se întâmplă astăzi în Crimea și ce s-a întâmplat în Transnistria în urmă cu peste două decenii și a condamnat în ambele cazuri separatismul.
Acum am mai tot un focar de separatism care se numește Crimea. Asta doar va spări interesul nostru de a acționa cu abordări comune, fiindcă în momentul în care nu se găsește o soluție promptă pentru acest focar de separatism, iată că el devine contagios.
Agențiile ruse de știri au relatat că președintele înlăturat al Ucrainei va face o declarație publică astăzi la prânz în orașul rusesc Rostov pe Don, unde se ascunde. În prima și singura sa apariție publică de până acum după fuga de la Kiev, Victor Ianukovici a spus la Rostov pe Don la 28 februarie că se consideră președintele legitim al Ucrainei. Rusia, care nu recunoaște nici ea guvernul în exercițiu de la Kiev, a arătat ulterior comunității internaționale o scrisoare prin care Ianukovici i-ar fi cerut să intervină militar în Ucraina. Liderul rus, Vladimir Putin, a spus că nu crede că Ianukovici ar mai avea vreun viitor politic, dar îl adăpostește în Rusia pentru a-i salva viața. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că avioanele sale de recunoaștere de tip AWACS vor zbura deasupra țărilor membre NATO, Polonia și România, într-un efort de monitorizare a evoluțiilor din Ucraina. Propunerea comandantului militar cel mai înalt în funcție din NATO, generalul de aviație Philip Breedlove, a fost aprobată ieri la Bruxelles de ambasadorii din cele 28 de țări ale alianței. Un oficial NATO a spus că zborurile cu avioanele de recunoaștere, care vor pleca de la baze din Germania și Marea Britanie, vor ajuta alianța să cunoască mai bine situația din regiune. Spania comemorează astăzi cele aproape 200 de victime ale celui mai grav atentat terorist din Spania și din Europa, care a lovit la 11 martie 2004 mai multe trenuri de persoane într-o gară din Madrid. În ajur, ministrul de interne spaniol, Jorge Fernández Díaz, a spus că țara lui rămâne în continuare o țintă pentru teroriști. El a mai spus că de la atacurile din 2004 au fost arestați peste 470 de suspecți de terorism în Spania. Atacurile teroriste din gara Atocea, puse inițial de autorități în mod eronat pe seama zona separatiștilor basci au fost plănuite și executate de militanții islamiști. Ziua de 11 martie a fost desemnată Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. Și o capsulă Soyuz transportând un echipaj americano-rus de 3 persoane a aterizat cu bine în stepele din Kazahstan după 6 luni petrecute pe orbita terestră la Stația Spațială Internațională. Capsula cu americanul Mike Hopkins și rușii Oleg Kotov și Sergei Razianski a atins pământul la sud-est de localitatea Jezkazdan la 9 și 24 de minute ora locală marți. Cei trei petrecuseră în spațiu 166 de zile. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi. Există deja o avalanșă de produse ale unui război informațional, știri, dezvăluiri și așa mai departe, multe dintre care vorbesc despre rolul periculos al Transnistriei în contextul crizei ruso-ucrainene. Un rol periculos pentru Ucraina prin faptul că găzduiește trupe ruse, că ar putea livra militanți, să spunem așa, care să inflameze situația din regiunea Odessa, de exemplu, și așa mai departe. Pentru Republica Moldova, prin ce ar putea fi periculos rolul pe care Tiraspolul, de exemplu, și l-ar putea adopta în contextul confruntării reci deocamdată ruso-ucrainene?
În opinia mai multor experți, este evident că inițial Federația Rusă dorea să preia controlul asupra zonei de sud-est a Ucrainei, inclusiv asupra ceea ce se numește Novorossia, acelei fășii de pământ de lungul Mării Negre, din care face parte și Odessa. Și este evident că dacă agentura rusească ar fi reușit să provoace destabilizări grave a situației în orașul Odessa, să nu uităm că acel Sergei Aksionov, marionetă rusească de la Simferopol, chiar și s-a adresat.
Da, a făcut un apel, da.
Da, da. Atunci, cert este că trupele rusești care se află, staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, ar fi fost folosite pentru preluarea controlului asupra orașului Odessa. După războiul din august 2008, după cum se comportă Federația Rusă în raport cu Ucraina în ansamblu, eu în primul rând am vedere acel val de ură, de xenofobie care este propagat prin intermediul canalelor de televiziune controlate de guvernare, altele în Rusia nici nu există. Deci pe noi n-ar trebui să ne mire nimic și trebuie să privim prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova ca un moment extrem de periculos, atât pentru Ucraina, din momentul când încă nu s-a atins la stabilizarea situației în zona de sud-est, precum și pentru Republica Moldova, deoarece să nu uităm că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este consecința eforturilor lui Vladimir Putin de a nu admite semnarea de către Ucraina acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Republica Moldova se află în perspectiva semnării acestui acord și deci trebuie să fim prudenți în ceea ce privește politicile Federației Rusiei, deoarece diplomații ruși în repetate rânduri și-au exprimat într-un limbaj diplomatic, deci avertizările în raport cu Republica Moldova, cum că semnarea acordului de asociere ar putea să agraveze situația cu Transnistria, etc., etc. Ne mai vorbim de declarațiile clovnului putinist Dmitrii Rogozin, care excelează în niște declarații haioase pe internet. Prin urmare, asta este situația.
Știri oficiale de la Kiev arată că autoritățile ucrainene ar lua măsuri impresionante pentru a securiza frontiera pe segmentul transnistrean. Autoritățile moldovene nu au acces la acest segment. Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră Moldova și Ucraina, EUBAM-ul binecunoscut, ce misiune ar putea avea în continuare?
Misiunea de Uniunii Europene de Asistență la Frontieră a apărut la, în teren la 3 martie 2006, în urma înțelegerilor care au fost stabilite între Unghiu, Bruxelles, Kiev, Chișinău. Firește că această misiune nu are mandatul de a substitui structurile de stat ale Ucrainei, serviciul VAMAL și serviciul de grăniceri. Prezența acestei misiuni este mai degrabă una simbolică, dar ea a determinat schimbarea regimului VAMAL pentru agenții economice din raioanele de est ale Republicii Moldova, în urma căreia, deci acești agenți economici au fost impuși să se înregistreze la Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova și acum ei exercită operațiunile de export în baza documentelor primite de la structurile respective ale Republicii Moldova. Prin urmare, această misiune nu are mandatul de a lupta cu contrabanda sau de a-i selecta pe provocatori, deci trimiși de la Tiraspol la Odessa. Aceasta nu este mandatul acestei misiuni. În primul rând, aceasta este obligațiunea structurilor de stat ale Ucrainei și să nu uităm că Ucraina este perfect conștientă de ceea ce se întâmplă în raioanele de est ale Republicii Moldova, în special dacă ne aducem aminte că, dacă nu greșesc, în luna decembrie 2010, pe teritoriul regiunii Odessa, serviciile speciale ucrainești au realizat o operațiune de arestare a 4 ofițeri ruși care l-au racolat pe un cetățean, l-au forțat să colaboreze un cetățean rus și au fost arestați când încercau să preia informații secrete de la el.
Da.
Deci asta este situația și aici mai mult depinde de guvernul de la Kiev decât de la misiunea EUBAM. Uniunea Europeană încearcă pe alte filiere să exercite presiuni, să-i oprească pe ruși.
Domnule Manantoi, directorul SIS a declarat deja, că, și nu numai el, că autoritățile transnistrene ar putea recurge la provocări. S-au dat totodată asigurări că instituțiile moldovenești, mă rog, vizate în acest context, vor putea face față acestor eventuale provocări. În ce ar putea consta această repostă? Și cât de eficientă poate fi dacă, să spunem, se vor întâmpla anumite lucruri în regiune?
În primul rând, eu consider că trebuie să uităm termenul de autoritățile de la Tiraspol, din simplu motiv că acolo sunt marionetele de la Tiraspol care exercită docil toate indicațiile și ordinele primite de la structurile respective rusești, de la structurile speciale până la cele politice.
Da.
Eu nu vreau să promovez o atitudine, să spunem așa, nihilistă față de tot ce este în Republica Moldova, inclusiv capacitatea noastră de a reposta eventualilor provocări. În opinia mea personală, problema principală a statului Republica Moldova constă în calitatea clasei politice. Eu am în vedere nu atât guvernarea actuală, sau în special guvernarea actuală. Eu am în vedere atitudinea clasei politice pe parcursul mai mult de 20 de ani față de ceea ce numim noi problema transnistreană, dar în realitate este un conflict cu Federația Rusă. Și iată starea de spirit în interiorul clasei politice a Republicii Moldova, în mare parte, în opinia mea, determină acea incapacitate de a reacționa la provocările lansate din stânga Nistrului, incapacitatea noastră de a-i proteja pe cetățenii noștri și, respectiv, lipsa unei perspective clare de soluționare acestui conflict.
Această, iertați-mă, dar ca să insist, de exemplu, cum s-ar putea riposta unei eventuale tentative de evacuare la tot ce e prezență instituțională moldovenească din Tighina, de exemplu? Sau vorbim de aceeași incapacitate și toate se pot reduce doar la retorică?
De regulă, reacția oficialităților moldovenești se reduce la apeluri către partenerii străini în dorința de a obține un suport politic pentru a-i tempera pe cei de la Tiraspol, de regulă. Așa a fost în anul 2013, când Parlamentul la 21 iunie a adoptat o declarație destul de sterilă. Așa a fost și când societatea civilă din Republica Moldova a lansat o declarație, când domnul prim-ministru Iurie Leancă a lansat un apel către partenerii noștri ca să monitorizeze situația din zona de securitate. Și aici întrebarea dumneavoastră doar dezvăluie un adevăr trist. Deci se cunoaște bine că în stânga Nistrului există scenarii de eliminare totală a prezenței oficiale a Republicii Moldova din municipiul Bender, precum și din raionul Dubăsari, ceea ce se nume localitățile din stânga Nistrului sub jurisdicție Republicii Moldova. Însă, uitându-mă la comportamentul parlamentului nostru, la ceea ce se întâmplă în parlament și la atitudinea clasei politice față de această problemă, eu nu am motive să cred că clasa politică din Republica Moldova realmente este preocupată de problema drepturilor omului în raionele de est ale Republicii Moldova, de problema prezenței oficiale a Republicii Moldova, gândindu-ne la o perspectivă mai îndelungată de soluționare a conflictului.
Depozitele de la Cobasna, miile de tone de muniții de acolo, cine din punctul dumneavoastră de vedere ar putea garanta că vor rămâne un fel de, cum să-i spunem, un fel de muzeu ca până acum, dacă lucrurile totuși se complică rău?
Nu, dacă să pornim de la scenariile cele mai grave, atunci sigur că munițiile de la depozitul de la Cobasna putea fi utilizate în acțiuni de luptă pe teritoriul Republicii Moldova și a Ucrainei. Asta ca să fie clar. Aici e cazul să ne aducem aminte de ziua de 16 mai 2012, când oricare Dmitri Rogozin, fiind la Tiraspol, a promis că trupele rusești vor fi reînzestrate cu armament nou, după ce ele cu adevărat au primit un armament nou, unități de transport noi cu niște capacități absolut disproporțional mai mari decât necesitățile acelor trupe care există în stânga Nistrului. Să nu uităm că Federația Rusă în repetate rânduri a încercat să preia control asupra aeroportului militar de la Tiraspol. Deci și că conducerea Republicii Moldova pe durata anului 2013 în repetate rânduri a tras atenția la militarizarea regiunii. Deci aveți perfectă dreptate în sensul acela că deci, prezența militară rusească, pe lângă faptul că sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, reprezintă un pericol real în contextul celor ce se întâmplă în Ucraina sau, mai bine zis, în contextul politicilor agresiunii militare a Federației Ruse în raport cu Ucraina.
Domnule Nantoi, Nina Ștanski, șefa diplomației autoproclamatei Republicii Moldovenești și Străine, a adoptat tranșant o atitudine pro-moscovită în contextul crizei ucrainene. Unii observatori au remarcat însă tăcerea inexplicabilă a liderului transnistrean Evgeni Șefciuc, a etnicului ucrainean Evgeni Șefciuc. Este necesar un mod deosebit de a citi această tăcere?
Eu cred că ambii trebuie să stea pe aceeași bancă de acuzați pentru uzurpare puterii de stat a Republicii Moldova, ceea ce constituie cea mai gravă crimă. Iar aici noi, de pe parcursul anilor, ne-am convins că etnicitatea celor care uzurpează suveranitatea Republicii Moldova nu contează. Probabil domnul Șefciuc, spre deosebire de doamna Ștanski, este nițel mai deștept, și probabil domnul Șefciuc mai des decât doamna Ștanski utilizează aeroportul de la Odessa pentru a zbura spre Moscova. Și acum s-au pus pe gânduri.
Domnul Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Premierul Iurie Leancă și-a exprimat speranța că liderii de la Tiraspol vor da dovadă de spirit de răspundere și vor păstra calmul regiunilor pe fondul crizei din Ucraina învecinată. Vorbind luni la o conferință de presă la Chișinău, Leancă a reiterat că există asemănări între ce se întâmplă astăzi în Crimea și ce s-a întâmplat în Transnistria în urmă cu peste două decenii și a condamnat în ambele cazuri separatismul. Agențiile ruse de știri au relatat că președintele înlăturat al Ucrainei, Viktor Yanukovych, va face o declarație publică astăzi la prânz în orașul rusesc Rostov pe Don, unde se ascunde. În prima și singura lui apariție publică de până acum, după fuga de la Kiev, Yanukovych a spus la Rostov pe Don la 28 februarie că se consideră președintele legitim al Ucrainei. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că avioanele sale de recunoaștere de tip AWACS vor zbura deasupra țărilor membre NATO, Polonia și România într-un efort de monitorizare a evoluțiilor din Ucraina. Propunerea comandantului militar cel mai înalt în funcție din NATO, generalul de aviație Philip Breedlove, a fost aprobată ieri la Bruxelles de ambasadorii celor 28 de țări din alianță. Spania comemorează astăzi cele aproape 200 de victime ale celui mai grav atentat terorist din Spania și din Europa, care a lovit la 11 martie 2004 mai multe trenuri de persoană într-o gară din Madrid. În ajun, ministrul de interne spaniol, Jorge Fernando Díaz, a spus ieri că țara lui rămâne în continuare o țintă pentru teroriști. El a mai spus că de la atacurile din 2004 au fost arestați peste 470 de suspecți de terorism. Și o capsulă Soyuz, transportând un echipaj americano-rus de 3 persoane, a aterizat cu bine în stepele din Kazahstan, după 6 luni petrecute pe orbita terestră la Stația Spațială Internațională. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.ro.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:22 aproape, o scurtă revista presă. Acum, statul nu are bani pentru creșterea copiilor, titrează Adevărul, drept concluzie pe marginea întrevederii ministrului Muncii, Protecție Socială și a Familiei, Valentina Buliga, cu mamele care au protestat la sfârșitul săptămânii trecute împotriva modificării formulei de calcul a indemnizațiilor pentru maternitate și care au plecat de la întâlnirea cu ministrul la fel de nemulțumite precum au venit. Protestul proaspetelor mămici va ajunge în curând la Curtea Constituțională și la Consiliul Antidiscriminare, mai notează autoarea. Ediția românească a aceluiași ziar publică un posibil plan de război al lui Putin, așa cum este văzut de viceamiralul Igor Kobanenko, fost șef adjunct al Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Planul ar avea ca obiectiv final, între altele, crearea prin forța armată a unei linii de control Lugansk-Donetsk-Nicolaev-Odessa-Tiraspol, blocându-se astfel accesul Ucrainei la Marea Neagră. Autorul care prezintă acest plan atenționează că acesta trebuie analizat sub aspectul credibilității de cei abilitați oficial și că discernământul este stringent necesar aici în condițiile războiului informațional. Republica Moldova în alertă este titlul unui articol semnat în Jurnal de Chișinău de Vadim Vasiliu, care susține că eventuala intrarea Ucrainei în capacitate de plată ar avea asupra Moldovei consecințe comparabile cu cele pe care aceasta le-a suferit în urma embargoului din 2006. Potrivit autorului, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, va convoca în zilele următoare Consiliul Suprem de Securitate în această problemă. Și comersant.md publică un supliment ghid în cadrul unui proiect special Uniunea Europeană în Moldova, realizat cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău. Ghidul își propune să răspundă la un maximum de întrebări ce țin de integrare europeană. Ce va fi cu eurointegrarea Republicii Moldova? Cine câștigă în urma abolirii vizelor? Cum Uniunea Europeană ajută la modernizarea economiei? Și așa mai departe. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să găsiți în ziarele curente.
Vizia mea a fost dovlecei asta să se luni. чисто белая политика у нас царда форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипнем с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Noi acum ne integrăm viforos în Uniunea Europeană, stimați ascultători. Noi așteptăm mirifică abolire a vizelor. Deși nu mișcăm un deget pentru a curma hoția și corupția, credem că abolirea vizelor ne va primeni viața. Să sperăm, deși e limpede de pe acum, că nu se va schimba mai nimic atâta timp cât mișmașul e în capul mesei. De fapt, noi mai suntem încă în evul mediu, din multe puncte de vedere. Zilele astea am văzut în provincie, într-un sat moldovenesc, o grădină îmbibată cu dejecții. Să vă explic minunea. Eram în ograda unui prieten când un miros pestilențial venit dinspre grădina vecinilor ne-a învăluit și aproape că ne-a făcut să vomităm. Ce miros o fi acesta, am întrebat, simțind că amețesc. Păi e o groapă cimentată în grădina vecinilor în care se scurg dejecțiile din WC-ul casei. Și nu ar fi asta o problemă mare, dar hai să-ți arăt că vecina e acolo, mi-a spus amicul și m-a îndemnat să ne apropiem de gardul care separa grădinile. M-am holbat peste gard și am văzut o scenă halucinantă. Vecina aceea dăduse la o parte placa metalică ce acoperea groapa plină cu dejecții. Apoi luă o căldare pe care o cufundă în mizerii și în sfârșit aruncă dejecțiile din căldarea plină în grădina din fața casei lângă tulpinele unor copaci. După ce gospodina aruncă vreo 20 de căldări cu dejecții în propria grădină, groapa cimentată redeveni încăpătoare și femeia o acoperi cu placa metalică. Preț de câteva minute am rămas cu ochii țaglă încercând să diger bizareria. Apoi l-am întrebat pe amicul meu de ce doamna aceea nu cheamă o auto specială ca să evacueze dejecțiile. Problema e că mașina ar costa o vreo 250 de lei. Ea nu vrea să plătească și ori de câte ori se umple groapa, împrăștie dejecțiile prin grădină. E mai ieftin așa. Dar în felul acesta ea își murdărește solul și văd că mai are și o fântână amângăimat. Cred că o doare în cot. De fapt, amice, dacă stau să mă gândesc mai bine, clozetul rudimentar din fundul grădinii e o treabă mult mai avansată și mai bună decât extragerea cu căldarea din groapa dejecțiilor, zise cu năduf gazda. Am consimțit imediat. Omul avea perfectă dreptate. Multe bizarerii am văzut în anii tranziției, dar așa ceva nu mai văzusem.
Un jurnal de corespondent acum de Petio Petkov.
Criza ucraineană și acțiunile Rusiei în Crimeea vor putea avea repercusiuni foarte grave asupra economiei bulgare, care a moștenit din perioada comunismului un grad înalt de dependență energetică față de Moscova. Țara pare drept veriga cea mai slabă a Uniunii Europene, care va putea să revină cel mai ușor în orbita Moscovei. Dependența aproape totală a Sofiei de resursele energetice ale Rusiei conferă instabilitate politicii bulgare. Aceasta este prețul lipsei de voință politică din partea tuturor guvernelor post-totalitare bulgare de a scăpa de această dependență, consideră profesorul Dainov. Cunoscutul economist Krasen Stanchev avertizează că eventuale sancțiuni europene împotriva concernelor energetice ale Rusiei va putea afecta o serie de proiecte energetice cu participarea Bulgariei. Este vorba în primul rând de gazoductul South Stream, ce urma să fie realizat de Gazprom, dar și de proiectul nuclear Belene. Bulgaria va putea fi afectată cel mai grav de posibilă asistare a tranzitului de gaze prin Ucraina. Țara importă din Rusia 85% din gazele necesare și are rezerve ce pot acoperi nevoile interne pe o perioadă de numai 2 luni. O eventuală adâncire a crizei va afecta turismul bulgăresc, având în vedere că numărul turiștilor ucraineni și ruși anul trecut a fost aproape de 1 milion. Va fi afectată și piața imobiliară, în care în ultimii ani rușii au luat locul britanicilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Noi ne reauzim mâine la ora 7 la o nouă ediție a matinalului nostru și toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.